Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Meną, kultūrą, estetiką vis labiau mes įsileidžiame į verslo organizacijas. Kūrybinis protas tampa vienu iš svarbesnių konkurencinių pranašumų ir ateities profesijų pagrindų. Menas yra stiprus būdas ne tik plėsti savo kūrybinių išraiškų ribas, bet ir vystyti kolektyvinę bendrystę. Tad šiandien mūsų tema – polifoninių sutartinių patyrimas organizacijose. O mano pašnekovė tai Laurita Peleniūtė, muzikantė, folkloro atlikėja, polifoninių sutartinių kultūros edukatorė, projekto Promočių giesmės kūrėja. Labas, Laurita.
Labas.
Labai smagu, kad tu apsilankiai šiandien į mūsų studiją ir iš karto tau užduodu klausimą, bet prieš tai noriu perskaityti vieną sakinį, kur atspindi prasmę, dėl ko tu tai darai. Kad projektą Promočių giesmės įkūrė tam, kad budinti nutilusią tautą, kad priminti, kokius turtus ir informaciją slepia tradicinė daina, kokiais kodais skleidžiasi sutartinė, kokį poveikį turi dainavimas. Ir man labai yra smagu, kad mes tą mintį atnešam ne vien tik tai liaudį, bet ir į verslo organizacijas. Tai pirmas klausimas yra, kas tau pačiai kaip žmogui yra polifoninės sutartinės?
Pirmiausia, aišku, kadangi tai yra labai sena sistema, tai jinai yra savęs ieškojimas, be abejo. Kadangi tai yra labai toks, ta sistema, jinai sujungia su kitais žmonėm, o aš esu linkusi manyti, kad jeigu jaučiuosi aš kažkaip, ar sunkiai, ar gerai, tikriausiai kažkas iš minios irgi lygiai taip pat jaučiasi ir sutartinė leidžia patirti tą bendrystę ir pasijausti tuo, kad tu nesi vienas. Tai kažkokiu periodu gyvenimo, kada man tikrai trūko tos bendrystės, aš nusprendžiau pirmiausia tai duoti iš savęs, o paskui jau imti ir iš kitų. Tai reiškia toks labai ir iš savęs savo poreikio, ir tuo pačiu metu suvokiau, kad ir kitiems to reikia. Tai labai gražus mainai gavos ir projektas užaugo ir išvažiavo į labai daug skirtingų gražių pusių.
Man natūraliai klausimas kyla, o kokiu būdu mes per sutartinės ieškom savęs?
Kokiu būdu?
Taip, kaip tai vyksta?
Mes save vis tiek atrandam kitų žmonių veiduose, tam tikrus atspindžius ir susiformuojam tam tikrą nuomonę apie save. O sutartinė, kuri tarkim trejinė, viena iš būdų dainavimo sutartinio yra trys grupės. Sutartinė nėra solisto. Kiekvienas turi turėti savo, tą tokia, kaip sakyti, tą savo vidinį stuburą, kad atlaikyti tai, ką jis turi nešti tą atsakomybę, suprasti savo svarbumą. Ir tas pamatymas tok maždaug, ai, aš tai čia nedainuojanti, tai aš ten ramiau pasislėpsiu maždaug. Ir tada žiūri, kad jau toj sutartiniai kažkaip mažiau šiek tiek girdisi, tarkim, antra grupė, ar ne. Ir labai gera. Labai geras būdas, pavyzdžiui, tai pačiai organizacijai. Nu, tai pas mane ateina ir paprasti ratai žmonių, ne tik organizacija, bet tiesiog tas labai pasimato, kai žmogus šiek tiek žengia žingsnį atgal. Ir kiti pasimato, kurie žengia žingsnį į priekį labai stipriai, ar ne? O iš tikrųjų tam, kad žmonės pajusų tą bendrą harmoniją, ir tai labai pasijunta iš karto, kai žmonės sako, nu gerai, aš pabandysiu vieną kartą. Ir vienam reikia daugiau drąsos, kitam reikia labiau atsitraukti, priimti kitą, leisti kažkam tai į priekį. Ir taip mes viens kitam parodom tiesiog ir pats žmogus savyje suvokia, ką jis tai netaip darė. Be jokių kitų pašalinių pamokymų. Sutartinė leidžia susivokti pačiam. Va čia yra vienas fainiausių dalykų.
Man naujai dabar suskambėjo tavo tas pasakymas, aš nemažai esu dalyvavusi ir mes kartu esam daug dalykų darę organizacijose patyrimą. Tai man iš principo dabar va ta kilo mintis, tai koks tai yra geras grįžtamasis ryšys ir kiek organizacijose mes daug skiriam laiko, kad va, duoti grįžtamą ryšį, gauti grįžtamą ryšį, tai. O čia žmogus patirdamas organizacijoje bendroj komandoj dainavimą, jis iš principo supranta, kad grįžtamas ryšys yra ne žodžiuose, o grįžtamas ryšys yra taip, kaip žmonės reaguoja tavo veiksmus.
Taip, ir kad tai yra kasdienis procesas. Mm. Ir sutartinė irgi yra svarbiausias procesas. Kaip mes tai darysim ir kokia, nu va tarkim, yra organizacija, yra sutartinė. pusė iš rato sako, ne, ne, dainuoju, Jėzus, nedainuosim, mes ten, puf. Čia vienas aspektas, ta baimė dainuoti. Tai priskirkim tai kažkokiam tai nekomforto zonos peržengimui, ne, kas yra labai populiaru. Kita vertus, tai žmonės tiesiog negali nieko kito galvoti, tik tai susikoncentruoti į tą sutartinę, ar ne, kuri nėra labai sudėtinga, tarkim, vieną eilutę duodant, bet ta pati sistema, kuri ateina su sutartinėm, yra nu, neįtikėtina, kuri dabar šiuo momentu tiesioginė ta žodžio prasme duoda tau pamatyti kito žmogaus akis, kas jisai bebūtų valytojas ar direktorius, ar ne, ir suvienodinti visą ratą į vieną.
Man dabar iš karto ateina mintis, kadangi naujai iškyla tas grįžtamasis ryšys ir kad kituose gali pamatyti save, kad iš principo, jeigu organizacija daro tokį sutartinių dainavimo patyrimą, tokį, tai matytų savo praktikui turi eilę pavyzdžių, kaip žmogus taiga gali susivokti, kad organizacitėm kontekste jis kažką tai netaip daro ir susivokti be jokių žodžių. Gal gali pasidalinti savo...
Jo, yra keletą tokių labai ryškių, nuostabių jo pavyzdžių. Nu, čia keli iš daugelio, ką mes irgi aptarėm prieš tai. Tai buvo vyrų ratas, pavyzdžiui. Ir ateina moteris, mokit sutartinio. Tai vyrai jau tokie, čia dabar dainuot kažką ten. Tai jau vėl stresas buvo baisiausias, bet faini vyrai labai nuostabiai priėmė tą visą maždaug kaip iššūkį, nu gerai dainuosim. Ir tada prasidarė refleksija, kur yra visiškai neatskiriama dalis šiuolaikinės sutartinės, jeigu einant į organizaciją. Tai yra proga atsiverti. Atsiverti ir pasidalinti. Ir kai aš užvedu tą refleksiją, tai nu, ir prasideda atsakymai. Ir tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, pirmas pasako, nu, nieko, ačiū, patiko, ir, reiškia, uždarė duris tau prieš nosį ir tai, ką jau ten nepasakė. Ir daina pusę rato ir daina iki direktoriaus. Ir jis sako, kokia įdomi praktika. Aš sako, net kažkaip dainuodamas pradėjau galvoti, kaip mes galėtume šitą visą taikyti. Net ne dainavimo prasme, o bendravimo. Ir tada kitas ratas jau nuo jo ėjo visiškų atvirumų ir aš kaip pagalvojau, užtenka vieno žmogaus, kuris atsiveria ir pasidalina tuo, kad jam nebuvo komfortabilu, bet jisai mato tame prasme. Ir tada kitas ratas jau sakė, oi, kokia faina patirtis, kaip čia viskas gerai. Ir tada galvoju, kas nutiko.
Žinai, man šitą metiją, kas... girdisi, kad iki tol žmonės yra įpratę organizacijoje reikia apie tam tikrus dalykus, kas yra nejaukų, gal biškai nutilėti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir staiga direktorius atvirai pasako, kaip jaučiasi. Ir tada žmonės pereina į kitą atvirumo lygį. O šiandien, ko trūksta organizacijose, tai labai trūksta to atvirumo, nes kai yra atvira, mes dedam klausimus ant stalo, visada atsiranda ir sprendimai. Ir matyt, va toks patyrimas dainavimo kartu ir išsakymas, kaip tu jautiesi iš tikrųjų, labai atveria patyrimus.
Jo, ir dar labai, būtent sutartinių dainavimas, jisai ir ta sistema, jinai išlaisvina iš statuso. Iš to, kaip tu turi atrodyti, kaip tu turi galvoti, kaip turėtų melktis. Ir vienas iš tų pavyzdžių, kada bendruomenė, tarkim, mokyklo susikvietė kalėdoms, nu, pasikvietė mane, ir aš su tą sąlygą sakau, atvažiuosiu, jeigu dainuos visi administratoriai, valytojai, ūkvedžiai, man nesvarbu, sakau, tegu visi būna. Ir tai pasimato. Labai garsiai dainuoja direktorė, labai tyliai valytoja. Ir sakau, kodėl taip yra? Ne, tai aš čia tik valytoja, tai aš ten. Valytoja yra labai svarbus asmuo šiaip mokykloje. Vienas gal neskis svarbiausiai ypatingai dabar. Tai, ir tas parodo labai. Tai vat būtent sutartinė, kuri vat, išlaisvina nuo statusų. Dėl mano, pavyzdžiui, rate aš niekada neklausiu ir netgi dėsningai neklausiu, kas yra vadovas, kokie tikslai. Aš duodu visiškai tokią neapčiuopiamą erdvę pabūti be statuso, be vadovo, be nieko, bendrystėj, kuri kūrė garsą ir jeigu tos bendrystės nėra, sutartinė nesuskamba.
Čia labai gražus tavo kampas ir man taip iš karto taip norisi reflektuoti, kad šiandien su visais socialiniais statusais ateina tai, kas teisinga, neteisinga, ką galiu daryti, ko negaliu daryti. Ir tas gebėjimas nusimesti statusą ir pažiūrėti, ar mes skambam, ar tarp mūsų yra bendrystė, čia tiesiog visiems yra labai geras diagnostinis būdas ir kaip aš esu mačiusi, jeigu staiga visi supranta, kad jie neskamba, tai ką jie daro? Atsiranda motyvacija. O kiek žmonių abejingai žiūri savo organizacijos rezultatus ir nemato to rezultato skambesi, tai man kyla tokia mintis, kad iš tikrųjų polifoninės sutartinės yra nuostabus būdas mokytis, kaip Taip. Organizacijai kartu veikti ir kartu Taip. Veikti atmetus visus teisingą, neteisingą, blogai, negerai, apsigėdinsiu, neapsigėdinsiu. Nu tiesiog tikrai labai įdomu.
Bet dar esu, aš dar galvoju, kad vienas svarbesnių dalykų, tas apsigėdinsiu, neapsigėdinsiu, yra apie tą, mes kaip tik vakar šnekėjom, apie tą kritimą, ar ne? Ja. Kaip yra ta žaidimas, kad maždaug laikykit mane tenai dvies ir aš krisiu ir mes taip pastatysim pasitikimą mūsų rate. Ar iš tikrųjų galim leisti savo kristi akise, ar tiesiogiai nuo kėdės, visiškai nesvarbu. Ar galim leisti kitam žmogui turėti savo individualų procesą, kol jisai mokosi. Tai sutartiniai, va ta sistema, aš nesakau grinai, kad pačioj dainuoja, ar ne, nes aš turiu ir daug žaidimų, kurie yra sutartinės pagrindų padaryti. Ar tikrai mes galim išmokti, priimti kito žmogaus tą, kad jis nevaidintų savo statuso, kad jisai būtų savimi ir būtų motyvuotas. Ir nebijotų klysti. O ne, kad tai aš žinau, ką reikės pasakyti, bet iš tikrųjų jaučiuosi ne taip. Iki kol direktorius pasakys tiesą.
Taip, tikrai taip. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien mano pašnekovė yra Laurita Peleniutė, muzikantė, folklorinių dainų atlikėja, polifoninių sutartinių kultūros edukatorė, projekto Promečių giesmės kūrėja. Ir šnekučiuojamės mes šiandien tokia neįprasta tema apie polifoninių sutartinių patyrimą organizacijose. Ir viena tokia labai stipri mintis, kuri manyje dabar lieka gyventi, kad organizacijos ieško labai daug būdų, kaip vystytis ir aukti kartu. Ir mes šnekučiuojamės apie taip, kaip bendras patyrimas sutartinių dainavimas tiesiog žmogui duoda grįžtamai ryšį, refleksiją be žodžių. Žmogus tiesiog pats koreguoja savo elgseną, kad organizacijos komanda pajaustų tą bendrą garsą. Dar noriu paklausti, kaip tu esi mačiusi, kaip, va, pavyzdžiui, kitą kartą būna, kad direktorius, čia jisai pats pagrindinis, užduodantis tonas, kaip jis elgiasi sutartiniu dainavime ir kaip, pavyzdžiui, būna, kad jo elgsena keičiasi, kaip jisai susivokia, kad jisai dominuoja ne tam kontekste, kuriam reikėtų dominuoti.
Nu, čia galbūt vienas tokių geriausių variantų ir dažnai netgi ne tik įmonėse, tarkim, ne organizacijose, bet ir paprastuose ratuose ateinagi, kur viską žino, viską moka ir jau čia viskas yra gerai. Ir tada supranta, kad nu, reikės kažkaip vis tiek atsisėsti tą bendrą ratą. Nes tikrai yra tokių žmonių, kurie, tarkim, dar priklauso, kas buvo užsakovas, ar ne, kas kviečia mane, ar kviečia direktorius, kuris yra pats motyvuotas visiems padėti, ar kviečia, tarkim, žmogus iš pašalies, tarkim, ar ne, ir tada labai aišku, kaip viskas yra. Ir tas žmogus, kuris, ir, nes iš tikrųjų labai svarbu, kad sutartiniai visos grupės dainuotų tam pačiam garse. Ir tada aš sakau, tai ką dabar darysim, nu, nes antra grupė skamba garsiausiai, bet aš niekada nesakau, kad va, tu tai rėki, o tu tai va čia tyli per daug. Ne, aš jiems įrašau ir duodu paklausyti, ir jie patys sprendžia. Ir aš matau, kad tie, kur iš tylos, iš nedrasumo ateina į ratą ir žengia žingsnį, jiems yra daug lengviau, negu tam, kuris čia... ir tada sako, oi, man reikia šiek tiek mažiau. Aha. Čia tikrai, mes gal per garsiai buvom, tiksliai, nu tikrai, nu dabar geriau skamba. Ir tas mokosi, ir tas mokosi. Ir esmė yra ta, kad būtent, tai nebūtina, kad mokosi jie, netarkim tas, kur tyliai dainavo, ar tas, kur garsiai, bet mokosi visa grupė, dėl to, kad jie mato, o mes esam savo klaidų atspindžiai vieni kituose. Ir kiti net nedarydami tos klaidos jau išmoksta tą pamoką. Ir esmė tame, kad niekas apie tai dar nesišneka, jie tiesiog dainuoja. Niekas, nes mes pripratę, mums pasakyta, kaip mums kvėpuoti, kaip mums mąstyti, ką galvoti, kaip viskas pasakyta, ar ne? O čia tau duoda suprasti pačiam.
Man dar viena mintis ateina, kad vadovas gali iš tavęs pasimokyti, ką reiškia sukurti organizacijai terpę, kur žmonės pati mokosi vienas iš kitų ir užduoti teisingą ritmą. tiesiog taip kopijuodamas tavo elgseną gali sukurti visiškai kitokią terpę savo organizacijose, kur žmonės patys atpažįsta savo klaidingas elgsenas ir jas keičiasi.
Tas yra labai iš tikrųjų sutartiniai, kaip mokosi, ar ne? Tai kiekviena klaida labai stipriai veda į priekį. Kiekviena klaida. O žinant mūsų mąstymą, tai padarei klaidą, tai tau įspėjimas, ar ne? Taip pat, nu, kaip ir Norvegai turi tam tikrą filosofiją, kad tu gali klysti labai daug kartų, kol tu būsi jau, kol tu išmoksi. Pas mus dar to nėra, tai tas truputį gaila. Ir, bet būtent sutartinė, kadangi žmonės dainuodami, jie negali kalbėtis, nurodinėti, aiškinti, jie gali kalbėti tik tai savo mimikom. Tai kol jie ten dainuoja, jie pas juos ten vyksta reikaliukai. Ir man labai visai juokinga stebėti, aš jas dažnai nufilmuoju, jiem patiem parodau, kad jie bedainuodami, tarkim vieną garsą ar ne, besidalindami to garsu, jie rodo, viens kitam sako kažką, ten viskas vyksta ne žodiniu, ne tuo tokiu užprogramuotu kalbėjimu, kad maždaug va direktorius pasakė, dabar taip ir bus, nors iš tikrųjų tai klaidingai. O kai yra tik tai garsas, tada viskas vyksta taip, kaip turi būti. Mm. Viskas labai gražiai teka. Mm. Tai tame yra, man atrodo, kad, nu, kaip pasakyti, tada žmogus lieka su savimi ir su tuo ratu, ir su savo tą atsakomybę. Tai jo.
Dar vienas aspektas, kur, man atrodo, labai yra svarbus, mes truputėlį užkabinom, ne iki galo atveriam, tai apie gėdą ir drąsą. Nes iš principo matyt dabar gyvenant tokios neapibrėžties reikaluos realybėje, gebėti neapsigėdinti organizacijos yra labai svarbu, nes mes tik tai tokiu būdu galim atsijungti nuo išorinių šablonų per veikimą. Ir matyt, kaip žmogus, kuris mano, kad jis nemoka dainuoti ir pradeda dainuoti, labai stiprus virsmas įvyksta jame.
Na, aš esu to, kaip sakyt, žmogus galvojantis, kad jeigu žmogus gali kalbėti, gali juoktis, gali rėkti, jisai gali ir dainuoti. Tas, kuris negali kalbėti, negali dainuoti. Tai yra duotybė mūsų balso ir galimybių. Ir kiekvienas turi savo tą unikalų balsą su savo gyvenimu, unikalią spalvą. Nereikia būtinai būti dainuotoju, kad sudainuoti tą sutartinę ir patirti tą garsą. Nereikia būti baigus choro muzikos mokyklų ir nieko to jau, kad ir išmetė iš to choro, man irgi išmetė. Tai čia netame esmė, čia tiesiog pripažinti savo duotybę ir leisti savo žaisti. Žaisti, tik tai mes turim tos tokius klišės tokias galvoje, kad nu, va, dainuoti yra gėda kažkaip tai, kas yra atskira labai didelė, ilga, tokia trauminė tema, ar ne, būtų galima liesti ir sovietus ir visą kitą.
Ja, tai noriu tau dar paantrinti apie peržengimą gėdos, jeigu žmogus vat, supranta dainoje, kad jis turi duotybę, kuriai tiesiog reikia leisti, reikštis ir žaisti, lygiai tas pats yra su jo darbais, jis turi savo pašaukimą, savo duotybę ir gyvenimą, darbus, jis gali leisti savo žaisti.
Taip, jo. Taigi balse, kiekvienam balse užkoduota yra jo patirtis. Nu, niekas neturi tokio balso, kaip va tas žmogus. Niekas neturi jo skausmo, jo džiaugsmo patirto, jo patirties, tarkim. Labai skiriasi pradinių klasių mokytojų balsai, pavyzdžiui, nes jos naudoja visai kitiem dalykam. Arba, tarkim, vadovai yra tokie, nu, žemesni šiek tiek, truputį kitaip, ten viskas veikia ir labai labai smagu tą stebėti ir suvokti, kad būtent per balsą, nu, šneka mūsų patirtis. Ir niekas kitas tos patirties neturi.
Ir mes dar nelabai suvokiam sutartinių gilę prasmę. Man labai didžiulį įspūdį padarė mūsų pokalbį įvykęs tas labą dieną mokiniai, labą dieną tamsta, kad iš principo mokyklose nuo pat tokio dainavimo ritmo tiesiog mus prijungia prie visuomenės stereotipų, o sutartinių dainavimas jis perveda į žymiai platesnį pajūtą pačio pasaulio, pažinimo ir plečiasi žmogaus mąstymas pats.
Taip, nes sutartinės iš tikrųjų būtent jų melodijos ir termės mena tikrai senesnius laikus negu mūsų tos, kaip sakyti, romansai ir dabartinis propaguojamas televizinės folkloras. Tai mes užaugom toj tercijui vadinamoj toj labą dieną mokiniai, visą gerą. Mes te užaugom, mums patogu tame būti. Mes visas dainuškas kūrėm pagal šitą. Bet sutartinės eina iš truputį seniau ir jos atitinka labai daug pasaulio tautų folkloro, būtent savo derme, paimkim tą patį flamenko, ar ne, ar, arba gruzinų tą polifoninį skambėjimą su tom sekundom, ir, ir tiesiog mus tai veda atgal į istoriją, kuri tikrai siekia senesnius laikus, negu mes galim paskaityti, kur buvo užrašyta.
Mūsų laida, žinok, atėjo į pabaigą taip gražiai. Mes
šitą 2 valandas galėtume
gražiai taip besikalbant. Mm. Ir man apibendrinant, norisi tiesiog pasakyti tokia kaip ir savo, to pačiu išvada, rezume, kad jeigu mes norim išeiti iš įprasto mąstymo, įprasto stereotipo, iš to labą dieną mokiniai, labą dieną tamsta, matyt, tikrai polifoninių sutartinių dainavimas yra vienas iš būdų plėsti savo kūrybinio mąstymo galimybės, o organizacijoms tai yra nuostabus būdas kartu mokytis ir gauti grįžtamąjį ryšį, kodėl man ar mums nepavyksta turėti kolektyvinę bendrystę.
Mhm.
Tai ačiū tau labai už pokalbį. Mano pašnekovė šiandien buvo Laurita Peleniūtė, muzikantė, folkloro dainų atlikėja, polifoninių sutartinių kultūros edukatorė, projekto Promočių giesmės kūrėja. Priminsiu, kad laidos įrašą galėsite rasti žinių radijo svetainėje, interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė, o jeigu norėsite daugiau mūsų pokalbio pasiklausyti, jūs dar mūsų podcastą galite rasti HAI instituto svetainėje www.hai.institute. Iki.